2 Bela Goluba.
U knjizi Život među ljudima Jelena Skerlić-Ćorović zabeležila je sećanja na velike i značajne ljude koji su činili duh Beograda. Među odabranima bio je i pesnik i diplomata Milan Rakić.
Bilo je to 1906. ili 1907. godine, u svakom slučaju pre 2 potopa, kada se redovno svakog 1. ili 15. u mesecu s nestrpljenjem rascepala sveska glasnika, ako se u sadržaju sagledalo jedno Z. Mi mladi smo osjećali, bili uvereni da je nepoznati Z naš Beograđanin, izabranik srbijanskog pesničkog pokoljenja. Tim pre smo želeli da saznamo ko je. Kad se javio potpis M.M. Rakić, zaželili smo i da ga vidimo. I viđali smo ga. Najčešće samog u šetnji Kalemegdanom. Stas srednje veličine, nenametljivo gospodstveno držanje i neupadljivo odelo. Pri upoznavanju sagledao se lik ne sasvim pravilnih crta. Jagodice izbočene, obrve neprimetno usko, podsjećao je na dalekog orientalca. U njegovom bliskom krugu su ga, pošto je tada bio činovnik Ministarstva financija, prozvali po skraćenom potpisu Chin Min Fin. Padala je u oči vrlo bujna crna kosa. Pogled mu je zračio osjećajnošću, iznenađivao dubinom, zasvjetlucao humorom pokatkad. Glas dubok kao pod surdinom. Tačno onakav kakve su mu pesme. Snažna i diskretna ličnost, retka ravnoteža poletnosti i razuma. Postupci su mu bili u skladu sa riječima, a njegova reč kada je nekoga udostojio pažnje, pokazivala je misaonost, osjećajnost, muzikalnost, pesimizam, čulnost, otmenost, rodoljublje. Da pomenemo samo krupnije odlike njegove poezije. I sve to prirodno, bez poze.
Na stranicama posvećenim Milanu Rakiću nalazi se i zapis Pavla Popovića.
Ima pisaca koji su napisali zbirke rodoljubivih pesama, pa su se neki otišavši kao dopisnici novina vratili iz Skoplja jer su hoteli tamo biti rđavi. Milan Rakić, pesnik, napisao je patriotski stih Ja ću dati život, otadžbino moja, a diplomata je Milan Rakić. Pošao je kao komita da prvi uđe u svoju zaparoženu Prištinu, gde je radio kao konzul, ili da pogine.
Milan Rakić rođen je 30. septembra 1876. u Beogradu. Otac Mita Rakić, pravnik po obrazovanju, jedno vreme ministar financija Kraljevine Srbije, bio je poznat kao politički, prosvetni i književni radnik. Autor je etno-istorio-geografske studije iz Nove Srbije. A među njegovim prevodima s francuskog, ruskog, nemačkog, engleskog, poljskog i španskog izdvajao se prevod Igovog romana Jadnici. Majka Ana bila je kćer akademika Milana Đamilićevića, čuvenog hroničara i enciklopediste.
I sam Milan završavao je najbolje škole u to vreme, a profesori su mu bili Bogdan Popović, Jovan Cvić, Ljubomir Jovanović, Ljubomir Stojanović. Diplomirao je na pravnom fakultetu i po dobijanju državne stipendije otišao u Pariz da na Sorboni produži studije.
Po povratku iz Pariza, sa diplomom svršenog pravnika, pesnik Milan Rakić zaposlio se kao činovnik u izvoznoj banci. Potom je prešao u Ministarstvo financija, gde je obavljao poslove statističara carinske uprave u Beogradu, a posle godinu dana, krajem juna 1904., postavljen je za pisara druge klase Ministarstva inostranih dela Kraljevine Srbije. Tako je počela njegova diplomatska karijera, koja je trajala sve do maja 1933. godine.
Uporedo sa ovim poslovima pisao je i stihove, a 1903. nakon pesama objavljivanih u časopisima pod pseudonimom Z, od čega neće odustajati ni kasnije, Milan Rakić objavljuje i svoju prvu zbirku. Pesme posvećuje svome profesoru Bogdanu Popoviću.
Autor antologijskih stihova naše poezije bio je jedan od najpouzdanijih i najuglednijih diplomata zemlje, koja je za njegova službovanja tri puta menjala ime, menjala granice i vladare. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba predstavljamo vam njegovu ekscelenciju Milana Rakića.
Milan Rakić je bio radan i revnostan na poslu u ministarstvu, pa je 1905. godine raspoređen na mesto pisara druge klase konzulata u Prištini, tamo gde su pre njega već službovali Vojislav Ilić i Branislav Nušić.
Pred odlazak u Prištinu, Rakić se oženio Milicom Kovačević, ćerkom poznatog istoričara i člana Srpske kraljevske akademije Ljube Kovačevića.
Mladi bračni par se u Prištini zadržao samo do jeseni, kada je pesnik dobio premeštaj u Bitolj, a 7. juna 1906. stiže novi ukaz i Rakić je postavljen na mesto vicekonzula u Solunu. Tu godinu iskoristit će da obiđe Svetu Goru i ode u pohode manastiru Hilandaru.
Septembra 1908. ponovo je u Prištini, gde naredne godine postaje šef konzulata. Bilo je to jedno od najopasnijih i najdelikatnijih konzulskih mesta.
Na Kosovu, koje je tada pripadalo Turskoj, Rakić je zatekao žalosno stanje.
Sa očajanjem mora čovek misliti na budućnost našega naroda, ako nam stanje potraje još koje vreme. Sa svih strana čuju se glasovi očajanja, pa i od onih koji su tu da pomognu stradalnicima. Jadna pomoć. A ja sam uveren da je za ovakvo stanje kriv naš zločinački nerad.
Anarhija, nasilje i ubistva događali su se bezmalo svakodnevno. Uporan, umešan i hrabar, Rakić je prionuo na posao. Povezujući se sa učiteljima, četnicima, zanatlijama i seljacima, počeo je da radi na buđenju nacionalne svesti. Stekao je i izuzetno poštovanje evropskih diplomatskih predstavnika, pre svega zahvaljujući svom visokom obrazovanju i kulturi, a njegovo smelo držanje pribavilo mu je ugled kod Turaka i privrženost naroda, jer Rakić se kretao bez kavaza, što je za ono vreme bilo prilično opasno.
Nigde valjda nisu životne prilike tako bedne, a život bez draži kao ovde.
Priznao je u pismu prijatelju Jovanu M. Jovanoviću i odmah dodao:
pa ipak, nigde nisam video da je duša tako slatka kao ovde.
O prištinskim danima konzula Milana Rakića svedoče i reči učitelja Gapića, koji je na pesnikovom grobu rekao:
na Kosovu, u manastiru Gračanici priređen je sokolski slet na dan sabora Velike Gospojine. Stigli su sokoli iz Skoplja, iz Velesa i Kumanova, a tu su i sokoli iz Prištine. Posle sleta u Gračanici, slet je obnovljen i u Prištini, na mestu gde su turski nizami vršili obuku. Sokoli su tu sa svojim vođama, sa Dušankama i srpskom trobojkom. Došli su i đaci osnovnih škola. Tu su građani, Srbi i Turci. Komandant vojske postrojio je vojnike da posmatraju vežbe. Prisutan je i konzul Milan Rakić u uniformi srpskog diplomatskog predstavnika u koga su uprte sve naše oči. Na jedan put kumanovska sokolska muzika svira, rado ide Srbinu vojnike, vežbači su u harmoničnom pokretu, naša srca sve jače kucaju, tela podrhtavaju i trepere, diže se kosa na glavi, a suze samo kaplju. Ne verujemo da je stvarnost ono što gledamo. Završavaju se vežbe, komandant turske vojske, brigadni general Dželel Bey, prilazi Milanu Rakiću, čestita uspele vežbe, okreće se mladom učitelju Stevanu Tubiću i sa nekoliko reči izražava svoje divljenje. Turci su bili zapanjeni, Milan Rakić je trijumfovao, jer je ovo bilo njegovo delo.
Pored konzulskih poslova, Rakić je nalazio vremena i za umetnost. Pisao je pesme i na klaviru izvodio kompozicije Chopina, Beethovena, Brahmsa, Wagnera i ruskih klasika. Poznatom beogradskom knjižaru i izdavaču Svetislavu Cvijanoviću jula 1911. godine piše:
Dragi Cvijanoviću, molim vas pošaljite mi odmah sve komade za klaviru Četiri ruke, Beethovenove prvu i drugu simfoniju, Šumanove i Šubertove simfonije i Kali Nikovjeve simfonije i to izdanje Beljajeva u Leipcigu za Četiri ruke. Molim, pošaljite od toga odmah šta imate u knjižari, potrebno mi je da imam mašta odmah, a ostalo poručite. Što se tiče nove knjige pesama, možemo se sporazumeti otprilike ovako. Prvo, 25 pesama. Drugo, hartija kao u Ćurčinovoj zbirci. Treće, format kao moje prve knjige. Ova bi zbirka bila prilično veća od prve. Kako ću ja doći u Beograd kroz mjesec dana, možemo se tada opširnije razgovarati, ako se u načelu slažete. Mnogo pozdrava, vaš Milan Rakić.
Njegove nove pesme Cvijanović će objaviti za godinu dana, a Rakić će se te jeseni vratiti u Beograd. Biće postavljen za sekretara druge klase u Ministarstvu inostranih dela. Kada je buknuo prvi Balkanski rat, Milan Rakić je napustio Ministarstvo inostranih dela odmah po oglašavanju mobilizacije i, najavljajući se nikome, otišao kao komita na granicu s prvom četom Vojina Popovića, vojvode Vuka. Kasnije je o tim danima govorio svom prijatelju Mladenu Đuričiću.
Ostavio sam konzulat u kome više nisam imao šta da radim, pa sam uzeo pušku. Dakle, izbismo na samo mesto Kosovske bitke. S desne strane gudio je Lab, pun nove snage od jesenje kiše, i žurio da odnese veliku vest. S leve na Brežuljku slegalo se zamišljeno Muratovo turbe. Postrojiše nas. U pratnji štaba pojavi se komandant. Junaci moji, znate li gde se nalazite? Znate li kako se zove ovo mesto? Ovde, gde mi sada stojimo. Na Vidovdan 1389. godine, istog dana, istog sata, poginula su oba cara. To je Gazimestan, na kome je Obilić. Oko mene popadali vojnici. Pogledam, ljube zemlju. Valjda sam se i ja bio sagnuo, kad nisam primetio otkud izađe mlad oficir s isukanom sabljom. Stade pred komandanta, pozdravi, raportira nešto, pa se okrete stroju, diže sablju i poče gromko: na Gazimestanu od Milana Rakića. Prvo me izdade sluh, pa onda i vid. Ispred mene se podiže breg sa turbetom, zaviju crveno i ostade viseći kao plamena zastava. Iskaza me celog, planina. Od uzvika se lomilo nebo. Nova i mlada Srbija slavi Vaskrs, a ja s mukom sam se držao na nogama. Više osetih no što videh, kad se neko odvoji iz moje jedinice i u trku stiže pred komandanta. Gospodine pukovniče, taj koji je ispevao ovu pesmu ovde s nama, evo ga, pozadi, s bombama, u odredu vojvode Vuka. I odmah odjeknu komandantov glas: dobrovoljac Rakić, napred! Čuo sam sve, ali nisam mogao ni da koraknem, čak ni da otvorim usta. Rukavom od šinjela zaklonio sam lice i pustio suze, prvi i posljednji put tada.
U Prištinu Rakić se s oslobodiocima uputio pravo u konzulat i potražio veliko crkveno zvono koje je 1908. sakrio Turaka u podrumu. Izneo ga je svojnicima i okačio ogranu u porti pravoslavne crkve. Prvi je povukao uže, pa ga je predao onom do sebe da i on zazvoni. Narod i vojnici pristupali su zvonu jedan po jedan, skidali kapu, krstili se i povlačili uže. Čitavog dana zvonilo je opet zvono na Kosovu, oglašavajući oslobođenje.
Milan Rakić je početkom 1915. postavljen za savjetnika poslanstva Kraljevine Srbije u Bukureštu. U glavni grad Rumunije došao je sa suprugom i njih dvoje će sa rumunskim narodom preživljavati sve nevolje ratnog povlačenja 1916.
U Jašiju, privremenom sedištu rumunske vlade, ostaće sve do kraja novembra naredne godine, kada je Rakić premešten na mesto otpravnika poslova u Stokholmu. Pre odlaska dobio je visoko odlikovanje, orden Zvezda Rumunije, stepen komandora za rad na produbljivanju srpsko-rumunskih prijateljskih odnosa.
Kraj Prvog svjetskog rata Milan Rakić dočekaće na dužnosti poslanika Srbije pri danskom i norveškom dvoru sa sedištem u Kopenhagenu, gdje je stigao oktobra 1918.
Bila je to odlična osmatračnica za zbivanje u Nemačkoj, značajna stanica na diplomatskom putu između Rusije i zapadnih saveznika, centar znatnijeg političkog interesa i za pripadnike ratujućih tabora, prvenstveno one pribrežne Severnim morima, i za neutralne države.
Dansku prestonicu napustio je novembra 1919. kada je postavljen za poslanika nove države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, u Oslu, odnosno tadašnjoj Kristijaniji. Pred Milanom Rakićem se otvarala karijera diplomate kakvu ni jedan pisac do tada nije imao. Plenio je svojom kulturom, obrazovanjem, šarmom i sposobnostima.
Posle tri godine provedene na severu Europe, februara 1921. Rakić je postavljen za poslanika i opunomoćenog ministra u Sofiji. Pred polazak odlikovan je visokim ordenom krune Danske kraljevine. Tim povodom u Beogradskoj politici objavljen je oštar komentar u kome je pisalo:
Gospodin Rakić, koji čini čast našoj diplomatiji, nema samo to strano odlikovanje. Ali ono što treba da se zabeleži i što izgleda neverovatno, to je da je gospodin Milan Rakić jedini od naših predstavnika na strani koji kroz duge godine službe nema još ni jedan jedini naš državni orden. Najodličniji među našim pesnicima nije dobio čak ni Svetog Savu, koji se, počinjući od Kasapina i Senzala Johnsona, zablistao na grudima i raznih cincermana i starosrbijanskih hođa i zagrebačkih vatrogasaca.
Pred odlazak iz Sofije, nemački poslanik von Rumelin poslao je svojoj vladi izveštaj u kome je, pored ostalog, zabeleženo i ovo.
Srpski poslanik Rakić, koji je svoju zemlju 6 godina predstavljao u Bugarskoj, napušta uskoro Sofiju da bi preuzeo novo mesto u Rimu. To da se gospodinu Rakiću jedno za drugim poveravaju dva za Beograd najvažnija mesta pokazuje da on posjeduje sposobnosti. Istovremeno u ovdašnjem diplomatskom koru bio je Rakić jedna od najinteresantnijih pojava. U sporednom zanimanju pesnik, i to doista jedan od najznačajnijih u Kraljevini SHS. On se razume u politiku, ali je iznad svega čovjek koji zadobija svojom ličnošću. Njemu je ovdje na čudesan način pošao za rukom da sebe učini toliko omiljenim, da bez obzira na postojeće suprotnosti, on ima skoro jedino lične prijatelje čak i među samim Bugarima, koji za celo nisu srbofili. U društvenom životu bio je on uspešno pomognut od njegove elegantne gospođe.
Čekajući na novo postavljenje u Rimu, Milan Rakić boravi kratko vreme u ministarstvu u Beogradu. U svom kabinetu bavi se činovničkim državnim poslovima, ali i poezijom. Ivo Andrić je tek tada započinjao diplomatsku karijeru i prema zapisu pesnika Stevana Rajičkovića, njegov susret sa Rakićem izgledao je ovako.
U jednoj od predratnih godina, Prolazeći hodnikom ministarstva nekim svojim poslom, Andrić je naišao na kancelariju Milana Rakića i, spontano, bez neke druge ranije najave, zakucao na njena vrata. Posle nekoliko trenutaka, kada su se ova dva pisca i diplomate našli u razgovoru, Rakić je zbunjeno i pomalo stidljivo rekao:
"Pravo da vam kažem, pišem pesmu."
Andrić je kasnije pričao da ga je pesnik odmah poveo do svog kancelarijskog stola, na kome se pored mnoštva naslaganih i na stranu odgurnutih akata nalazio jedan list hartije, dopola ispisan, ali u proznom obliku. Sada je Rakić posmatrao zbunjenog i začuđenog Andrića i pre nego što ga je ovaj upitao, počeo je da mu objašnjava celu stvar oko ovakvog neuobičajenog beleženja jedne pesme u strogo vezanom stihu.
"Kada bi tokom radnog vremena naišao onaj dragoceni trenutak u kome se moje činovničko pero preobražavalo u pesničko, svaku svoju pesmu beležio sam u proznom obliku, kao što sam ispisivao i obične akte na kojima sam svakodnevno radio. Međutim, na kraju svakog napisanog stiha stavljao sam malu uspravnu crtu. Sve sam to činio zbog toga da me ne bi ko iznenadio i zatekao na ovakvom poslu. Sramota bi me bilo da neko na mom stolu ugleda i na prvi pogled otkrije da se predamnom na listu kancelarijske hartije nalaze stihovi i strofe koji su grafički tako lako uočljivi."
Tako je diplomatski službenik Milan Rakić krišom u malenoj izbi svog ministarstva obavljao i svoj sporedni posao na poeziji. Sakrivao se pred drugima kao pesnik.
U Rimu je 2. februara 1927. godine Milan Rakić postavljen za izvanrednog poslanika i opunomoćenog ministra prve grupe. Došao je na mesto Živojina Balugđića, čije je smenjivanje tražio lično Benito Mussolini, jer je u svojim člancima objavljivanim u Politici pod pseudonimom XYZ kritikovao fašistički režim u Italiji.
Usto i česte provokacije Italije prema kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca zahtevali su da na poslanički položaj u Rimu dođe ličnost koja bi svojim umećem mogla te odnose da poboljša. Smatralo se da je Milan Rakić, jedan od naših vodećih diplomata toga doba, prava ličnost za tako delikatno diplomatsko mesto.
U svoj dnevnik 16. marta 1927. godine Rakić beleži:
"Danas me primio Mussolini. U Beogradu i u Sofiji italijanski poslanici govorili su mi da će u Rimu jedva dočekati novog srpskog poslanika, mene, i da će meni Rim dati objašnjenje. Mussolini mi je uredio sastanak u utorak 15. marta u 4:30 popodne, pa ga je odložio za četvrtak 16. u 6:30. Ja sam došao u ministarstvo u 6:25. Oko 6:15 Mussolini je primio mađarskog ministra prosvete, u 7:10 američkog ambasadora. I najzad u 7:35 mene. Lep početak. Ja sam ukazao da sam došao u Rim sa namerom da produžim politiku prijateljstva između dve zemlje.
Dakle, nije primljen kako je očekivao. Odnosi između dveju zemalja bili su zategnuti. Rakiću nije mnogo pomoglo ni bogato diplomatsko iskustvo od dve decenije. Posle Mussolinija primio ga je u audijenciju i kralj.
U svoj dnevnik Rakić će zapisati.
Nijedna sitnica koja zaslužuje da se zapiše. Verovatno da on ima istu impresiju u meni.
Svi pokušaj Rakića da ga u leto 1927. Mussolini ponovo primi, da bi objasnio želje svoje vlade za unapređenjem odnosa između dve zemlje, bili su bezuspešni. Čak je i kralj Velike Britanije intervenisao da u interesu evropskog mira primi jugoslovenskog poslanika.
Mussolini ga je najzad primio 24. juna u 8:30 uveče. Razgovor je trajao pola sata i nije dao neke rezultate. Sam Mussolini je tada zabeležio.
Danas sam primio Rakića, pošto sam ga osudio na tromesečno čekanje u predsoblju. Čekanje nije prouzrokovao lično ministar Rakić, koga poštujem i kao čoveka i kao pesnika, nego je to bila posljedica situacije i beogradskih gafova.
Milan Rakić nije bio zadovoljan prilikama na poslu, ali ni u književnosti svoje zemlje. Napisao je oproštajnu pesmu 1929. I namenio je Srpskom književnom glasniku. Pesmu šalje svom zetu, da je preda glasniku i piše mu:
nisam ti pisao jer me samoća u rokadi papa prosto dotukla. Ja sam, otkako sam, voleo samoću. Ali ona strasna kad je čovek u tuzi. Sva se aktivnost svede na čeprkanja po živoj rani. Meni je trebalo da preturim 50. Pa da osetim strahotu smrti. Šaljem ti u prilogu ovo tužno sočinjenije i želim da se štampa u glasniku. To su moji posljednji stihovi. Ne samo po vremenu kad su napisani, nego zato što posle njih neće biti drugih. Fajrunt. Pa kako su prvi stihovi štampani u glasniku, neka budu i posljednji. Morava nas voda odranila. Evo me, Gospo, nakon 30 leta sa proređenom, progrušanom kosom. Ko priviđenje sa drugoga sveta, na Pegazu, olinjalom i bosom. Kraj mene strči zarđala džida, a njemu svakog časa noga kleca. I zato što smo starinskoga vida, rugaju nam se raskalašna deca. Neka ih, Gospod, nama nije krivo. Neka im i to zadovoljstvo damo i ćutaćemo. Što bih dokazivo, kada dorastu, kašće im se samo. No ja bih, draga Gospo, opet hteo svagdašnju poštu da iskažem vama. U pamćenju mi još je život ceo. Na srcu mi se, ne uhvati skrama. Jest, još u meni prošli život sjaji čist ko navodi labudovo krilo, jer sve je dobro i čestito bilo. Smeh, suze, želje, nade, uzdisaj, sve je u meni ko na grobnoj ploči. Ja prošlost branim od smrti što preti, no onoga časa kad ja sklopim oči, tad sve će sa mnom za svakda umreti. Nije život rđav što je beda i nevolja i muka duhu, niti što nam sudbina večno zapoveda, prohtevi nam nisu nikad siti, no zaborav je Gospo sav i svuda, zaborav svireb neumitan zao. Nijedna beda i nijedan juda nije mi nikad takav udar dao ko ovi tihi, stalni zaboravi. Ah, draga Gospo, kakva su stvorenja prekrasna telom, duhom ljudi pravi kao nebesna neka priviđenja, nestala svog našeg tužnog sveta za koja smo se kleli, da su ona života našeg smisao i meta i da je bez njih prazna vasiona. Njih danas, Gospo, gusti korov krije, a mi sa našim sitnim navikama živimo mirno dalje, blago nama, kao da nikad ništa bilo nije. Ah, zbogom, Gospo, i praštajte meni. Stare mi oči pune suza sada, dok dan se gasi na prolaznoj sceni i zavesa ko noć lagano pada.
Milan Rakić je odbio ponudu kralja Aleksandra, koji je zaveo diktaturu 6. januara 1929. da preuzme portfelj ministra inostranih poslova u vladi generala Petra Živkovića. To će biti jedan od razloga što će pasti u kraljevu nemilost.
Rakiću je zamereno da se u diplomatiji ponaša kao diletant, koji ne razume da treba stalno tražiti kontakte s italijanskim državnicima i činiti sve pokušaje da se dođe do sporazuma. Umjesto da tako postupa, on se po mišljenju kritičara odsekao od zvaničnih ličnosti, a suviše viđao noću po rimskim kafanama.
Odnosi sa Italijom su se i dalje pogoršavali, a Rakić je sve češće bivao u sukobu sa vladom i pojedinim ministrima, jer su u Rim stizali razni emisari bez njegovog znanja i bavili se diplomatijom na svoj način. Svakog dana je očekivao da bude penzionisan, što se ubrzo i dogodilo.
Poslednjeg dana maja 1933. članovi poslanstva priredili su mu oproštajnu večeru. Milan Rakić je predao dužnost i sa suprugom otputovao u Pariz.
Iduće godine, posle pogibije kralja Aleksandra u Marseju, ponuđeno mu je da se vrati u diplomatsku službu.
Nije prihvatio.
U leto 1935. kada je Rakić boravio u Sloveniji na odmoru, knez Pavle ga je pozvao k sebi na Bohinjsko jezero i ponudio mu položaj poslanika u Londonu.
I tu je ponudu odbio, izgovarajući se slabim zdravstvenim stanjem. Diplomatska karijera Milana Rakića bila je završena.
U Srpskoj književnoj zadruzi 1936. u Plavom kolu objavljena je zaveštajna Rakićeva knjiga Pesme, izdanje kojem je pesnikova autorska volja dala konačan oblik. U knjizi je sabrao sve svoje pesme, među kojima su i ovi stihovi.
Ja poimam dobro neminovnost zala, sklop celog života sa tugom i bedom. Ja znam šta je sudba sviju ideala. Moje znanje vidiš na licu mi bledom, ali znam i uzrok zašto tako biva. Jer prošao nisam kroz života huku sklopljenih očiju i skrštenih ruku. Kad srce zapišti, misao je kriva.
Takva je bila misao pesnika i diplomate Milana Rakića.
Emisiju Kod dva bela goluba pripremili i realizovali Mirjana Blažić, Tamara Krstić, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Strahinja Veljković i Ognjen Škrbović.